Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 αυτή τη βροχερή Κυριακή 7 του Δεκέμβρη. Και κάπως έτσι αποχαιρέταμε το παρελθόν και ακολουθούμε τη νέα εποχή. Τα τρόλεϊ σήμα κατά τεθέν της Αθήνας αποσύρονται από το τοπίο της πόλης. Το πρωί ξεκίνησε από τον Πειραιά η απομάκρυνση των πρώτων εναερίων καλωδίων και το αστικό τοπίο αλλάζει. Το ρολόι δείχνει 7 και 8 πρώτα λεπτά της ώρας και ξεκινάει η εκπομπή πολύ έξω. Τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Εσείς μπορείτε να μας ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα τη NERTECO, όπως επίσης να στείλετε και τα μηνύματά σας μέσω Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, αυτή την ώρα ξεφυλίζουμε μαζί την καλλιτεχνική επικαιρότητα της πόλης. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, εκθέσεις και ό,τι δημιουργεί παλμό σε αυτή την πόλη που ποτέ δεν σταματά να εμπνέει.
Όπως τον ήλιο το πρωί στον ουρανό, όπως την άνοιξη που ανθίζει στην καρδιά μου, όπως μια χούφτα πεντακάθαρο νερό, όπως το φίλο που του λέω τα μυστικά μου. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια μεγάλα. Μες στην καρδιά σου, καρδιά μου αν πω, τότε θα βρούμε καιρό και για τ' άλλα. Όπως το όμορφο τραγούδι το παλιό, όπως το πάρκο το μικρό στη γειτονιά μου, όπως την έξοδο το βράδυ στο στρατό, όπως το πρώτο το μισθό απ' τη δουλειά μου. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια μεγάλα. Μες στην καρδιά σου, καρδιά μου αν πω, τότε θα βρούμε καιρό και για τ' άλλα. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια μεγάλα. Μες στην καρδιά σου, καρδιά μου αν πω, τότε θα βρούμε
Με τη μαγεία της μεγάλης οθόνης ξεκινάμε τις καλλιτεχνικές διαδρομές μας. Η ταινιοθήκη της Ελλάδας τιμά ένα δημιουργό που δεν έπαψε ποτέ να παρατηρεί, να αμφισβητεί, να ονειρεύεται. Στο πλαίσιο του 14ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, η ταινιοθήκη τιμά φέτος έναν από τους πλέον ανήσυχους και ανατρεπτικούς δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, το Θάνο Αναστόπουλο. Μάλιστα, χθες, στο πλαίσιο του αφιερώματος, η ταινιοθήκη απένιμε στο σκηνοθέτη το ειδικό βραβείο της διοργάνωσης για το σύνολο του έργου του. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θάνο Αναστόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας!
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και συγχαρητήρια βεβαίως.
Να είστε καλά.
Χθες ήταν η απονομή του ειδικού βραβείου της διοργάνωσης και ξεκινάνε και οι προβολές, έτσι.
Και χθες έγινε ήδη χθες μια προβολή, πρώτη. Και η ταινία «Η κόρη». Mm-hmm. Και οι επόμενες προβολές θα είναι την Τετάρτη, 10 του μήνα, στις 6.30 το απόγευμα. Θα παιχτεί η πρώτη μου μικρού μήκους ταινία, ψηφιακά αποκαταστημένη από την ταινία «Οθήκη της Ελλάδας», λέγεται «Θεατής». Και μετά θα παιχτεί μια ταινία του 2007, «Η Διόρθωση», σε ένα κοινό πρόγραμμα. Και 5 με 6 θα υπάρχει μια συνάντηση με το κοινό, ένα masterclass όπως τα λένε. Δεν μου αρέσει πολύ ο όρος εμένα, πολύ, αλλά εντάξει. Μια συνάντηση με το κοινό. Στις 12 του μήνα, Παρασκευή, παίζεται η τελευταία παραλία και στις 17 του μήνα, τα φαντάσματα της Επανάστασης.
Όπου εκεί ολοκληρώνεται και το αφιέρωμα στις 17 Δεκεμβρίου.
Ακριβώς.
Το σινεμά για σας, κύριε Αναστόπουλε, διαβάζω ότι δεν είναι μία κατασκευή εντυπώσεων ή εύκολων συγκινήσεων, αλλά μία πράξη ευθύνης. Με ευθύτητα, τρυφερότητα και πολύ χιούμορ, αφήνετε την κάμερα να εξελιχθεί πάνω, να μιλήσει από μόνη της πάνω στα τοπία των ανθρώπων. Είναι έτσι?
Ναι, στην πραγματικότητα είναι ακριβώς όπως το λέτε, με την έννοια ότι εγώ προσπαθώ να γράφω με την κάμερα. Δηλαδή, οι κινηματογραφιστές έχουμε μια άλλη γλώσσα συνήθως, όσοι ασχολούμαστε με τον κινηματογράφο. Δεν χρησιμοποιούμε τις λέξεις, χρησιμοποιούμε τις εικόνες. Χρησιμοποιούμε εικόνες και ήχους. Και μια σειρά που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από το μοντάζ, με μια γραμματική και ένα συντακτικό που έχει διαμορφωθεί και συνεχώς εξελίσσεται όπως όλες οι ζωντανές γλώσσες τα τελευταία 100-120 χρόνια. Στη δική μου την περίπτωση είναι και λίγο πιο έντονο αυτό για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι εγώ σπούδασα φιλοσοφία.
Από εκεί ξεκινήσατε, στα Ιωάννινα, έτσι.
Στα Ιωάννινα, σωστά. Ναι, ναι. Και μετά έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Και υπό μία έννοια, στον χώρο του κινηματογράφου είμαι αυτοδίδακτος. Δηλαδή δεν έχω κάνει κάποια σχολή επίσημα. Και με αυτή την έννοια η γλώσσα δεν έχει σχέση με τις λέξεις. Είναι σαν να άφησα τις λέξεις από μία μεριά και να πήγα στις εικόνες. Αλλά ξέρετε τώρα, περνάς από το ένα στο άλλο με έναν τρόπο.
Νομίζω ότι όταν κάποιος για να περάσει και στη φιλοσοφική γνωρίζει τη γλώσσα, μετά είναι εύκολο να μάθεις και τη γλώσσα του κινηματογράφου. Δηλαδή φαντάζομαι ότι έχετε βρει αυτό το κοινό στοιχείο που έχει. Γιατί και η γλώσσα του κινηματογράφου είναι οι λέξεις και τι μεταφέρουν και η εικόνα. Γλώσσα είναι και αυτό.
Ναι, ναι, γλώσσες είναι. Υπάρχουν πολλές γλώσσες. Ναι. Και τα μαθηματικά θα μπορούσε να πει κανείς.
Βεβαίως.
Είναι μια άλλη γλώσσα. Έτσι. Δηλαδή όλα είναι προσπάθειες να δώσουμε ένα νόημα στον κόσμο που μας περιβάλλει. Ακριβώς. Όσο πιο πολλές γλώσσες γνωρίζει κανείς, τόσο καλύτερα.
Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, θεωρείτε ότι οι ταινίες είναι μια διαδικασία ενηλικίωσης. Πώς το λέτε αυτό? Για ποιο λόγο είναι οι ταινίες μια διαδικασία ενηλικίωσης? Εγώ μπορώ να το καταλάβω ως βίωμα βγαίνοντας από μια ταινία. Οι σκέψεις που θα κάνεις, το τι μπορεί προβληματιστείς, να επιθυμήσεις, να συγκινηθείς, δηλαδή κινητοποιεί το συναίσθημα σε πρώτη φάση.
Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε. Μου θυμίζει όταν ήμουν μικρός, όταν η μητέρα μου πήγαινε πολύ στον κινηματογράφο, με πήγαινε και εμένα, αλλά πήγαινε και μόνη της στον κινηματογράφο. Ήταν η διέξοδός της, πήγαινε μόνη της. Mm-hmm. Και όταν γύρναγε στο σπίτι έχοντας δει κάποια ταινία, είχε πάντα άλλη διάθεση. Και μου είχε κάνει πάντα εντύπωση αυτό το πώς μπορεί μια ταινία να σου αλλάξει τη διάθεση.
Ναι, είναι αλήθεια.
Ενώ στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τον κόσμο και μόνο ότι μπορεί να σου μετακινήσει τη διάθεση από μία που ήσουν πριν δεις την ταινία σε μία άλλη, είναι τρομακτική δύναμη. Αν το καταφέρει, βέβαια, έτσι δεν το καταφέρουν όλες τις ταινίες. Την ίδια ώρα, κάνοντας ταινίες, μαθαίνεις πράγματα, ένα, για το αντικείμενο της κάθε φορά ταινίας, και δεύτερον, μαθαίνεις πράγματα και για τον εαυτό σου. Γνωρίζεις τους άλλους, έρχεσαι σε σχέση, σε διάλογο με τους άλλους, τους συνεργάτες σου, αλλά και αργότερα, μόλις τελειώσει ταινία, και με το κοινό. Και το κοινό, τους κριτικούς, την αίσθηση που έχουν από την ταινία, τι παίρνεις πίσω. Οπότε με αυτό μεγαλώνεις, οριμάζεις. Ελπίζω, τέλος πάντων.
Ναι, η σιγά σιγά είναι ηλικία. Οριμάζεις, μεγαλώνεις. Ας το πάρουμε εκεί. Κύριε Αναστόπουλε, την Τετάρτη είπαμε, έχετε και το... θα παραδώσετε και masterclass
στο
κοινό.
Masterclass στο κοινό. Είναι βαριά η λέξη τώρα, masterclass. Είναι ο master, είναι λίγο κάπως. Αλλά εντάξει.
Εντάξει. Σίγουρα από την εμπειρία σας θα μεταδώσετε σε νεότερους.
Στην πραγματικότητα θα προσπαθήσω. Εξαρτάται βέβαια και, ξέρετε, προετοιμάζεις πάντα κάτι. Αυτό γίνεται και όταν κάνεις και μια ταινία. Προετοιμάζεις κάτι για το τι θα γίνει. Υπάρχει ένα σενάριο, υπάρχει μια βάση, ένα σκελετός, τι σκηνή θα κάνουμε σήμερα, έτσι. Αλλά πολλές φορές, την ώρα που βρίσκεσαι εκεί, προκύπτουν πράγματα τα οποία δεν τα έχεις υπολογίσει. Και καλό είναι να προσαρμόζεται κανείς σε αυτό που βρίσκεται κάθε φορά στο παρόν. Οπότε και εμένα η διάθεσή μου είναι ανάλογα με το ποιοι άνθρωποι θα είναι και τι ανάγκες θα έχουν, η συζήτηση θα μας πάει με βάση βέβαια το τι είναι να κάνει κανείς μια ταινία σήμερα στην Ελλάδα, τι σχέση έχει η πρωτοπορία, η διάθεση να είσαι ανεξάρτητος με την οικονομία, δηλαδή πόσο η οικονομία επηρεάζει ένα αποτέλεσμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κινηματογράφος είναι μια βιομηχανική τέχνη.
Βεβαίως.
Οπότε εξαρτάται άμεσα από το χρήμα.
Από το χρήμα, ναι.
Και επίσης είναι μια συλλογική τέχνη, δηλαδή είναι μια τέχνη που γίνεται με πολλούς άλλους. Δεν είναι κάποιος που κάθεται σπίτι του και γράφει ένα βιβλίο ή ζωγραφίζει ένα πίνακα ή γράφει ένα τραγούδι. Πρέπει να είναι
και με πολλούς άλλους κιόλας.
Πολλούς άλλους, με πολλούς άλλους, ναι. Ακόμη και όταν είσαι με πολύ λίγους, αυτοί οι λίγοι είναι 7, 8, 10 άτομα, δηλαδή.
Πάντα θα είναι πολύ. Με την έννοια πάντα δεν θα είναι ένα άτομο, δύο μόνο.
Όχι, 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 όχι. Ποτέ δεν είσαι μόνος. Ναι.
Κύριε Νασόπουλε, ναι, πείτε μου.
Πέστε μου, όχι, έλεγα, σκεφτόμουν ότι ακόμη και εγώ δεν γράφω και τα σενάρια μόνος μου, οπότε γράφω πάντα με κάποιο συνεργάτη, οπότε και εκεί είναι ένα ζευγάρι και στο μοντάζ μετά πάλι είσαι με το μοντέρ, με είναι το ένα άλλο ζευγάρι. Ναι, δεν είσαι ποτέ μόνος. Μάλλον είναι ένα ωραίο, μια ωραία ενασχόληση για ανθρώπους που είναι ντροπαλοί. Βρίσκουμε σίγουρα παρέα.
Πολύ ωραίο αυτό. Και για τους θεατές είναι, και για τους ντροπαλούς θεατές, το να μπει σε μία κινηματογραφική αίθουσα, δεν αισθάνεσαι μόνος.
Ναι, και γι' αυτό εμένα ένας από τους λόγους που δεν αναφέρεται, είναι ωραίο αυτό που λέτε, πολύ ωραίο, που δεν αναφέρεται τελευταία, είναι ότι ακριβώς αυτό χάνεται όταν κάποιος δεν βλέπει μια ταινία στη μεγάλη αίθουσα.
Στη μεγάλη αίθουσα,
δεν είναι
ναι.
Ότι δεν θα δεις το περιεχόμενο της ταινίας. Εννοείται ότι κάποιες ταινίες χάνουν. Δηλαδή, αν το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τι υπόθεση έχει μια ταινία, μπορεί κανείς να τη δει και στο κινητό τηλέφωνο.
Σωστή.
Αλλά μια ταινία δεν είναι μόνο υπόθεση, δεν είναι απλά μια πληροφορία τι θα γίνει παρακάτω. Είναι μια σειρά από στοιχεία που είναι η εικόνα, ο ήχος, τα ανθρώπινα πρόσωπα,
οι συναντήσεις, το ότι ανήκουμε εκείνη την ώρα, όλοι είμαστε εκεί. Είναι θαυμάσιο κατά τη γνώμη μου το συνέστημα που νιώθεις.
Και στη σκοτεινή αίθουσα που είσαι ταυτόχρονα με πολλούς άλλους και μόνος.
Και μόνος.
Είναι
αυτό.
Πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολύ ωραίο.
Τι ώρα ξεκινούν οι προβολές, κυρία Αναστόπουλε?
Λοιπόν, το masterclass της Τετάρτης είναι στις 5 mm-hmm. και η προβολή του θεατή και της διόρθωσης είναι στις 6.30.
Ωραιότατα.
Τώρα, τα φαντάσματα νομίζω ότι είναι 9 το βράδυ. Δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Καθίστε να δω αν
να
έχω
το
ένα.
Και εγώ.
Θυμάμαι ότι είναι στις 12 του μήνα η μία και στις 17, mm-hmm. αλλά συγχωρήστε με τώρα, δεν έχω και το πρόγραμμα.
Ναι, λοιπόν, η διόρθωση είναι στις 6.30. Mm-hmm.
12 του μήνα η παραλία, η τελευταία παραλία.
Είναι στις 9.
Ωραία. Και στις 17 του μήνα τα φαντάσματα της Επανάστασης.
Είναι στις 7 και 4.
Τέλεια.
Νομίζω ότι τα είπα όλα.
Το ναι. Βρήκαμε πολύ ωραία.
Κύριε Αναστόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Έτσι
κι
αλλιώς την έχετε. Και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην εκπομπή σήμερα.
Ήτανε χαρά μου. Σας ευχαριστώ
να
πολύ.
Είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
Και εσείς. Καλό βράδυ.
Επίσης.
News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Αυτοί είμαστε λοιπόν, τα ακούσατε όλα συμπυκνωμένα και Earth News Radio και πρώτο και στην καλλιτεχνική είδηση. Μία παράσταση εμπνευσμένη από τα βιβλία του Παντελή Μπουκάλα, «Το αίμα της αγάπης» και «Μιλιά μου αμίλητη», αλλά και από το εικαστικό έργο της Γεωργίας Λαλέ, έκλεψε τις αντιπώσεις τόσο στην Αθήνα πέρσι, όσο και στην περιφέρεια που ταξίδεψε. Έρχεται πίσω στην Αθήνα, κάνει μια μικρή στάση και συνεχίζει το ταξίδι της επίσης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Λοιπόν, εμείς τους βρήκαμε εδώ στο Ρεκτιφιέ, όπου μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου για κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα παρουσιάσουν το νέο κύκλο, παρουσιάζουν μάλλον το νέο κύκλο παραστάσεών τους εδώ, στην πρωτεύουσα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Δήμητρα Ταρούση αλλά και το Χαρίλαο Φραγκούλη, που είναι υπεύθυνη για πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την παράσταση. Καλησπέρα και στους δυο σας.
Γεια, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πείτε μου λιγάκι πώς ξεκίνησε αυτή η παράσταση, διότι είναι αυτό που είπα λίγο πριν, ότι μέσα από τα κείμενα του Παντελή Μπουκάλα, τα βιβλία δηλαδή, ήταν η αφορμή για ένα ταξίδι στην παράδοση. Κάπου σε αυτό το ταξίδι συναντηθήκατε με το έργο της εικαστικού Γεωργίας Λαλέ. Σωστά τα λέω?
Πολύ σωστά τα λες.
Πώς έγινε λοιπόν η σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη εποχή μας?
Η αλήθεια είναι ότι η γραφή του Παντελή Μπουκάλα είναι έμπνευση, πιστεύω, για πολλούς ανθρώπους. Έτσι έγινε και με εμάς. Ξεκινήσαμε παίρνοντας το βιβλίο «Το αίμα της αγάπης» στα χέρια μας. Στην ουσία είναι μια καταγραφή του αίματος μέσα από τη δημοτική ποίηση και τα δημοτικά τραγούδια. Και ενώ είναι κάτι το οποίο συνέβη πάρα πολλά χρόνια πριν, διαβάζοντας τις ιστορίες πίσω από τα δημοτικά τραγούδια, συνειδητοποιούμε πόσο ακόμα υπάρχουν ψήγματα αυτού του παρελθόντος και στο παρόν που ζούμε. Το πιο σπουδαίο που μας έκανε να τρέξουμε και να εντρυφήσουμε κάπως στο κομμάτι της παράδοσης είναι ότι αυτά τα τραγούδια, τα οποία μιλάνε για φόνους γυναικών, γράφτηκαν από τις ίδιες τις γυναίκες σε μια προσπάθειά τους να διατηρήσουν τη μνήμη όσων δεν ήταν εκεί, όσων χάθηκαν, των μανάδων, των γιαγιάδων, των αδερφών, των φίλων. Αυτό είναι ένα πράγμα πάρα πολύ συγκινητικό και πιστεύω ότι εκεί έρχεται και η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν.
Με το τώρα.
Και με την τέχνη, γιατί όντως και εμείς μέσα από την παράσταση θέλουμε να μην ξεχάσουμε όσες φύγανε και για το λόγο που φύγανε. Δηλαδή το γεγονός ότι ήταν γυναίκες.
Και βέβαια μέσα από τους αιώνες, γιατί έχει χυθεί πολύ αίμα από τις γυναίκες, επειδή ακριβώς είναι γυναίκες, και αυτό φαίνεται μέσα στην ιστορία. Ξανάρχεται και πάλι, σαν να μην τέλειωσε ποτέ αυτός ο κύκλος του αίματος.
Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι σαν αυτός ο κύκλος να μην μπορεί να κλείσει, γιατί οι ρίζες των αυτών πληγών είναι πολύ βαθιές, κυρίζες της Πατριαρχίας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να ξετρυπώνει, παρότι εξελίσσεται ο κόσμος και με πολύ γρήγορους ρυθμούς και ταχύτητες. Γι' αυτό και εμείς ξεκινάει και η παράσταση με μια πολύ πιο σύγχρονη ιστορία, μια ιστορία που θα μπορούσε να γίνει το 2025 και πηγαίνει πίσω το χρόνο για να δούμε πώς μάθαμε τα πράγματα λάθος από την ΑΒ. Εκεί συναντηθήκαμε και με το κομμάτι της, με το υπέροχο αυτό έργο της Γεωργίας Λαλέ. Στο κομμάτι της σχολικής γιορτής, γιατί και εμείς έχουμε το τραγούδι «Το Μενούσι», αυτό το κλασικό τραγούδι που χορεύουν τα παιδάκια γιατί έχει εύκολα βήματα και γιατί είναι εύκολος ο ρυθμός, και πίσω από αυτό το τραγούδι
τι κρύβεται, τι μεγάλη αλήθεια λέει.
Είναι τεράστια και πολύ τραγική
ιστορία. Φοβερό, συγκλονιστικό
είναι. Φοβερό αυτό. Ναι. Και κάπως έτσι και εμείς εντάξαμε αυτό το κομμάτι και αυτό το έργο της Γεωργίας, το οποίο είναι ένα τρομερό σύμβολο του ότι η σημαία αυτή και η χώρα αυτή έχει βαφτεί και με το αίμα των γυναικών, γιατί και κάθε χρόνο βλέπουμε 20 γυναικοκτονίες, 15, μετράμε συνέχεια τις γυναίκες που λείπουν και τις γυναίκες που χάνονται επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν τη ζωή που θέλανε, τόλμησαν να φύγουν από κάποιες σχέσεις ή ακόμα και
τόλμησαν που γεννήθηκαν οι γυναίκες.
Ναι, ναι. Mm. Και τις γυναίκες που απλά προχώρησαν στον δρόμο και έπεσαν πάνω σε κάποιον που νόμιζε ότι τους ανήκει το σώμα τους και η ζωή τους.
Η παράσταση λέγεται Paradise, μια ιστοριούλα χωρίς καμία τραγικότητα. Και ο Χάρης Φραγκούλης είναι δίπλα ακριβώς.
Είμαι ακριβώς δίπλα, ναι.
Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να μάθω την πλευρά ενός ανδρικού μυαλού, μιας ανδρικής ψυχοσύνθεσης σε αυτή την παράσταση.
Η αλήθεια είναι ότι όταν εμείς είχαμε μπει σε μια διαδικασία προβών, όσο ανοιχτός και να ήμουνα, δεν μπορούσα να καταλάβω πολλές φορές γιατί τα κορίτσια επιμένανε ξανά και ξανά σε κάποια συμβάντα. Και εκεί χρειάστηκε να πάω λίγο πίσω και να τις ακούσω, γιατί πραγματικά απλά έχω γεννηθεί τυχερός και δεν έχω γεννηθεί γυναίκα για να, για να αισθανθώ εγώ αυτό τι σημαίνει να φοβάμαι, ας πούμε, να περπατήσω στο δρόμο.
Ναι, και από μικρά έτσι, δηλαδή εκεί που σε εκείνη την ηλικία της εφηβείας και μετά αρχίζεις και βγαίνεις από το πολύ κλειστό περιβάλλον της οικογένειας των γονέων, ένας έφηβος, ένα γόρι μπορεί πιο εύκολα να βγει να κάνει, δεν έχει φόβο, άλλωστε είναι και η εφηβεία που δεν νιώθεις φόβο. Σε ένα κορίτσι όμως αμέσως θα του πει, και αν δεν μπει ο φόβος θα του τον ορίσουν όλοι οι άλλοι γύρω.
Βέβαια. Έχει κληρονομήσει αυτόματα έτσι ένα ευαγγέλιο κανόνων. Συμπεριφορικά πώς θα πρέπει να μιλήσει και να κυκλοφορήσει.
Μία παράσταση λοιπόν που αγαπήθηκε και θα συνεχίσει το ταξίδι της και νομίζω ότι οφείλεται αυτή την παράσταση να την παρακολουθήσει πολλής κόσμος σε πολλές πόλεις. Ωστόσο θα είστε μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ρεκτιφιέ, σωστά?
Σωστά, Λεωφόρο Κωνσταντινούπολης 119. Στις 9 και 4.
9 και 4. Λοιπόν, η ομάδα σας είναι η Δήμητρα Ταρούση, ο Χαρίλαος Φραγκούλης και η Μέρη Χρυσανθακοπούλου, όπου είναι και μια χειροποίητη παράσταση, γιατί έχετε κάνει πάρα πολλά εσείς οι τρεις και είστε και επί σκηνής.
Ακριβώς, ναι. Έχουμε επιμεληθεί μαζί με πάρα πολλούς φίλους, με ένα σύνολο ανθρώπων που δεν φαίνεται πάνω στη σκηνή, αυτό το αποτέλεσμα που βγαίνει.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή πορεία. 9 και 4 λοιπόν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου στο Ρεκτιφιέ που βρίσκεται Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 119. Είναι αυστηρό αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή θα είναι μόνο μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου ή μπορεί να πάρει και παράταση?
Μέχρι στιγμή θα είναι μέχρι 16 Δεκεμβρίου, αλλά επειδή η παράσταση πηγαίνει καλά, οπότε και εμείς είμαστε στη δικασία να αναζητήσουμε να συνεχίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαστε και μια νέα ομάδα, θέλει και χρόνο και επιμονή και υπομονή σε μια Αθήνα η οποία έχει πάρα πολλές παραστάσεις, οι είναι ότι είναι αξιόλογες και απλά είναι πάντα δύσκολο χωρίς τη στήριξη των κρατικών φορέων. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η παράσταση όντως πρέπει να παίξει σε αρκετά μέρη. Θέλουμε πολύ να ταξιδέψουμε και θα παίξουμε στο Διπεθέ Σερών το 14 Φλεβάρι και στα τέλη Μάρτη στο Διπεθέ Κοζάνης. Οπότε θα είμαστε εκεί. Ωραία. Και θέλουμε να ταξιδέψουμε και σε ακόμα πιο πολλά μέρη. Γιατί ειδικά για αυτές τις ιστορίες που μιλάνε για κλειστές πόρτες και ασανιστήρια πίσω από αυτές.
Και στις μικρές πόλεις είναι δύσκολο να ανοιχτούν. Υπάρχουν πολλά κλειστά στόματα.
Πάρα πολλά, και το έχουμε δει και στις πόλεις που παίξαμε και στο Αγρίνιο, ειδικά που είναι μια πόλη που και αυτή σαν επαρχιακή πόλη έχει απασχολήσει και απασχολεί με τέτοια θέματα. Ήταν πολύ σημαντικό ότι παίξαμε εκεί. Δηλαδή ο κόσμος ήταν και τα μάτια του συνέχεια έτσι υγρά και πολύ γενναιόδορια μετά την παράσταση. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει το θέατρο να ταξιδεύει πραγματικά όπου υπάρχουν θεατές.
Να λέει αλήθειες και να συγκινεί και να αλλάζει στερεότυπα. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δυο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Δευτέρα αύριο 9 και 4, έτσι?
Δευτέρα αύριο 9 και 4 και την Τρίτη.
Και την Τρίτη 9 και 4. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
πολύ έξω φωτεινή και γιορτινή και για να δούμε τι θα μας φέρει η εβδομάδα που ξεκινά σε λίγες ώρες. Θα ξεκινήσω με μία έκθεση που χθες άρχισε στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Από τον Μονέ στο Γουόρχολ, τρεις γενιές, μία συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζα Ζουλανδρή παρουσιάζει αυτή την περιοδική έκθεση με 83 αριστουργήματα υπογεγραμμένα από 45 κορυφαίους εκπροσώπους της νεότερης και σύγχρονης τέχνης που διαμορφώνουν ένα μοναδικό εικαστικό πανόραμα που διατρέχει περισσότερο από 12 καλλιτεχνικά ρεύματα. Η έκθεση λοιπόν από το Μονέ στον Warhol, τρεις γενιές, μία συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης, ανασυνθέτει μέσα από ένα διάλογο έργων την ιστορία της ζωγραφικής από τον Ιμπρεσιονισμό μέχρι σήμερα. Ακούστε λοιπόν, υπάρχει η εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία κανείς να δει συγκεκριμένα έργα που σημάδεψαν τις πιο καθοριστικές στιγμές της τέχνης των τελευταίων 130 και πλέον ετών. Από τον Ιμπρεσιονισμό έως την pop art με ενδιάμεσες τάσεις τον μετα-Ιμπρεσιονισμό, τον φοβισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον κυβισμό, την αφαίρεση και τον σουρεαλισμό. Η έκθεση πραγματοποιείται χάρη στο γενναιόδωρο δανεισμό μιας ελβετικής ιδιωτικής συλλογής, όπου μέσα από ένα αδιάκοπο πάθος για τη νεότερη ζωγραφική έχει μεταλαμπαδεύσει μέσα από τις τρεις γενιές συλλεκτών. Η περιοδική έκθεση του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή θα πλαισιώνεται και από ένα παράλληλο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει ξεναγήσεις, συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Ως τις 11 Απριλίου στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Οι ώρες είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 6 ώρα το απόγευμα και τις Παρασκευές από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Μία πραγματικά μοναδική έκθεση, η περιοδική έκθεση από το Μονέ στον Γουόρχολ, τρεις γενιές, μία συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.
Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name in the darkness. It's not the same. So come and kiss me before the sun goes down. 'Cause in the darkness, it's not the same. It's not the same. I don't wanna hide. I don't wanna hide. I don't wanna hide. Promise me. You'll wake up next to me. A lifetime, forever and a day. Stay with me. Don't let our memories take from us the love we have today.
Τα θεατρικά δευτερότρητα έχουν μία ξεχωριστή θέση στο καλλιτεχνικό σκηνικό της πόλης. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν και από αύριο, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ως τις 23 Δεκεμβρίου, το ημερολόγιο ενός τρελού του Νικολάη Γκόγκολ στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων. Η σκηνοθεσία και η δραματουργική επεξεργασία είναι του Στάθη Λιβαθινού και παίζουν Γιώργος Δάμπασης, Νέστορ Κοψιδάς, Λίλη Μελεμέ. Από αύριο λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη, στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, το ημερολόγιο ενός τρελού του Νικολάη Γκόγκολ. Από αύριο και για τρίτη χρονιά, παρακαλώ πολύ, στο Θέατρο Ραντάρ, το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζινού. Η σκηνοθεσία είναι του Κωνσταντίνου Γιανακόπουλου και επισκηνής επίσης ο Κωνσταντίνος Γιανακόπουλος. Από αύριο στο Θέατρο Ραντάρ, το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεώργιου Βυζινού, ένα μικρό αριστούργημα που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1883. Μυστήριο, αγωνία, αλλά και το ένιγμα που πλανάτε, όπως και το στον τίτλο του έργου. Ποιο ήταν το αμάρτημα της μητρός μου? Στο Θέατρο Ραντάρ λοιπόν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ως τις 24 Φεβρουαρίου, το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζινού, με τον Κωνσταντίνο Γιανακόπουλο. Νέος κύκλος παραστάσεων για το έργο Μπάρντο, η Θιβετιανή, βίβλος των νεκρών, στο Θέατρο Μπάιος, από αύριο. Η Θιβετιανή βίβλος των νεκρών αποτελεί το πιο επιδραστικό και δημοφιλές βουδιστικό κείμενο παγκοσμίως. Η σκηνική του τώρα μεταφορά, μέσα από την παράσταση που υπογράφει σκηνοθετικά ο Δημήτρης Τσιάμης, αποτελεί ένα σπάνιο γεγονός που δημιουργεί ένα χώρο στοχασμού και ενδοσκόπησης. Εκεί όπου ο θάνατος εκλαμβάνεται ως πνευματικό ταξίδι και ως δυνατότητα απελευθέρωσης. Σκηνοθεσία και απόδοση κειμένου, Δημήτρης Τσιάμης. Παίζουν Κατερίνα Βούρτσι, Νίκος Παπαθανάσης, Δημήτρης Τσιάμης. Από αύριο λοιπόν και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Μπάιος. Και για όσους αγαπούν το χορό, καλό θα είναι να μην χάσουν αύριο στο Christmas Theater την παράσταση Last Dance of Ivan Vasiliev. Πρόκειται για μια μοναδική καλλιτεχνική στιγμή, καθώς ο θρυλικός χορευτής του μπαλέτου, Ιβάν Βασίλιεφ, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο διάσημους χορευτές της γενιάς του, δίνει μια αποχαιρετιστήρια παράσταση φόρο τιμής στην τέχνη του χορού. Αύριο λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ στο Christmas Theater η παράσταση χορού Last Dance of Ivan Vasiliev με την αποχαιρετιστήρια παράσταση του Ivan Vasiliev.
σε τη ζώνη και τη μάστου για απογείωση. Θα βρούμε καύσιμα πιο καθαρά, παραμύθια πιο αλήθινα. Θα ανεβούμε από αυτό το ψέμα πιο ψηλά. Μαζί μου έλα πάνω απ' τα σύννεφα, νύχτα και μέρα πάνω απ' τα σύννεφα, πάνω απ' τα σύννεφα. Μαζί μου έλα.
Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και το Δημήτρη Καϊμά. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, μια πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινά σε λίγες ώρες. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you.
I've written, never meaning to send.